le bon ethnologue de notre propre culture, ça serait un chinois ou ça serait un arapesh.
Lahko bi rekli naslednje. Dober etnolog naše lastne kulture bi lahko bil en kitajec ali arapeš ali nekdo iz plemena Ubikvara. Ampak konec koncev, s katerimi kategorijami, s katerim miselnim okvirjem bi nas lahko ta kitajec ali ta arapeš spoznal, če ne z našim lastnim mentalnim okvirjem. Kar pomeni, da smo, na vse zadnje, mi sami tisti, ki bi bili najbolj uspešni, če bi le bili zmožni tako se nekako zaukriviti nad samimi sabo in se pogledati v ogledalo. Mogoče pa smo vendarle mi sami tisti, ki smo najbolj sposobni narediti to delo in se lotiti antropologije naše lastne kulture. Lahko bi seveda sanjali enega marsovca, enega marsovca, čigar misel bi uspela popolnoma zajeti našo lastno, takrat bi ta marsovec bil tisti, ki bi nas najbolje poznal. Ampak to nedvomno ni možno, ker kot jaz vem, marsovci pa ja ne obstajajo. Slaba oddaja.
Poslušalci in poslušalke Radija Študent, prav lep dober dan, pozdravljeni, dobrodošli v Slabi oddaji. Z vami sva Jernej in Andrej. Kaj bi povedala za začetek današnje slabe oddaje?
Pomembna novica, ne? V bistvu današnja slaba oddaja je tudi zadnja slaba oddaja. Ne?
Ja.
Malo smo razmišljali in smo se na koncu odločili, da bomo končali s to enkratno serijo slabih oddaj. Več je razlogov, seveda. Mogoče bi ti lahko začel s tvojimi pomisleki.
Z razlogi, zakaj smo končali. Ja.
Ja.
Ja, najprej je bilo mogoče to več je razlogov. Ja, najprej je bilo to, da mi vas pa v bistvu nisva znala govoriti v eter, mava čudne naglase, pa nimava nobene vsebine. In
še, še vedno ne znam.
Ja. Ne, in nam je bilo tako izziv, ker je v bistvu bilo tu neki... strah nas je bilo etra in zavedali smo se lastne slabosti in ta občutek je nekako minil in potem, ko si enkrat sproščen v etru, se mi zdi, da potem tu nima več smisla, da je tu tako, kot da bi šel na nek vlakec smrti v nekem Luna parku, ko bi te sploh ne bi bilo strah biti na tem vlaku smrti.
Ali pa kot da bi naučil končno zelo dobro plesati, pol pa sam plešeš kot neki paradni konj, da te drugi gledajo in da drugi uživajo v tvojem
tako,
plesu.
Tako, potem rata tu že perverzija. Ne?
Ja.
Drugi razlog je mogoče v tem, da smo v bistvu potiho mogoče želela postati dober voditeljski par, ne? Kot so recimo, ne vem, recimo na Radiju Študent Arni pa Kušlan, ali pa Zaza pa Karba, ali pa Juri Zrnec pa Vizovičar. Se pravi, tu vedno sta dva moška, ki sta ful zabavna in ful jo imajo vsi radi, ampak pač v najnem primeru nama to nekako ni uspelo, ne?
Ja, namreč ena razlika pa vseeno obstaja. Pri temi pari, ne, ki si jih omenil, je vedno nek zunanji element, ne? Pač Arni in Kušljan se spravljajo na tistega risarja, ne, ki ga pač izkoriščajo, imajo en zunanji objekt ali pa subjekt, na katerega na katerega se oprijamejo. Pol pa Zaza in Karba vedno neki gost in bolj čuden gost je, bolj je noro in bolj se drugi pritožujejo. No, pritožujejo, ne? Mi pa nijamo. Mi imamo določene prispevke, včasih kakšnega gosta, ampak v bistvu smo sami. Ne?
No, še tretji razlog, zakaj smo nehali, bi mogoč bil pač čisto enostavno ta, ne, da nam ne, kot smo že rekli, da nam nekako ni uspelo, ne. Kako kar kakšna televizijska serija, ki načrtujejo 6 sezon, pa se konča že po prvi sezoni, ker ni več sponzorjev, ker ni več nobenega, ki bi tu poslušal, ker pač zadeva propade, ne.
Ja.
In v tem smislu je tu mogoč, če je slaba oddaja, je tu edina smiselna dovršitev, a ne. Da pač nekje propadeš pač. Da.
Ja. Ampak se zna zgoditi tudi, da glih takšne serije, ne, ki ostanejo samo na eni sezoni ali pa samo na 6 nadaljevanj, postanejo kultne. Ne. kasneje. Tako da mogoče slaba oddaja bo imela neko svojo.
To je tu, mogoče res, da rataš pol tako nekako kultno alternativen v tem smislu, da te v času tvojega življenja ni pravzaprav noben poslušal in da postane ljudem žal šele takrat, ko ne obstaješ več. Točno, pa vsi za nazaj rečejo, si ti poslušal čez 20 let.
Živel sem v času slabe oddaje.
Mogoče.
Bil sem mlad v času slabe oddaje.
No, ne smemo biti preveč pretenciozni, ker verjetno tudi ta naša mala fantazija nima nobene podlage v realnosti in gremo raješ na našo današnjo, pa zadnjo oddajo, kaj imamo, kakšne imamo prispevke pripravljene.
Zelo zanimive prispevke. Pred enim mesecem mogoče so Radio Študent obiskali učenci in učitelji francoske šole v Ljubljani. Hoteli so videti, kako funkcionira radio. In so tudi celi ta obisk snemali. Mm-hmm. Iz tega so kasneje naredili svojo lastno oddajo, katero bomo mi predvajali na radiju Študent. Na koncu tega obiska so mi učenci postavljali vprašanja in mogoče to bilo prvič, da sem se res, da sem dojel, kako je to, kako se počutiš na eni preskonferenci. Ne? Je bilo veliko učencev in vsak od učencev mi je postavil eno vprašanje. Tisto, kar so naredili učenci francoske šole z svojimi profesori, je zelo dobro izpadlo. Mogoče bi zdaj lahko enostavno pustili to njihovo oddajo v eter, ne? In je torej ena majhna oddaja v slabi oddaji.
Ja, torej poslušajmo.
Mercredi 18 décembre, nous avons visité Radio Student. Il y avait Andrei pour nous accueillir et nous expliquer le fonctionnement de cette radio.
Radio Student, elle était fondée en 1969. C'est une des premières radios en Slovénie. Et en fait, jusqu'à aujourd'hui, ils ont gardé le mode de fonctionnement des anciennes radios. Et ça veut dire que les techniciens font son boulot, ils gèrent les consoles techniques, les speakers, ils lisent les articles des journalistes et les journalistes écrivent. C'est pas comme dans les radios commerciales où speaker est aussi l'éditeur et il fait le contenu. Bon, si le speaker est juste dans le programme, son contenu spécial, il parle, il improvise, mais il fait jamais une émission. L'émission, elle est faite par les journalistes. Soit elle est faite en live, elle est lue en live, en direct par les speakers, soit elle est pré-enregistrée dans un studio spécial. Et dans ce studio, le journaliste, le réalisateur en même temps. C'est-à-dire qu'il surveille le technicien et le speaker. La radio Student a gardé au niveau de la structure politique interne la structure de l'époque yougoslave communiste. C'est-à-dire que tout le monde qui participe au programme, c'est-à-dire tout le monde qui fait au moins 5 émissions en 3 mois qui précèdent les élections, il peut choisir les chefs de toutes les rédactions et le directeur principal. C'est-à-dire que c'est les journalistes de la radio qui font une élection pour choisir tous les dirigeants. C'est-à-dire on a un petit pays dans le pays, c'est comme quand vous faites élection pour le présidentiel en France. Nous, on fait un petit sort d'élection interne de Radio Student et ça dure après 12 ans. Et pendant 12 ans, ces gens sont là. Après 12 ans, il y a encore des élections et nous l'équipe est choisie. C'est très important parce que d'abord, il y a en fait une protection qu'il n'y a pas une équipe qui s'installe et reste longtemps. Ça ne peut pas commercialiser la radio et la privatiser et ça tourne toujours. que les nombreux étudiants qui sont vraiment étudiants en ce moment peuvent entrer. Après, quand ils font 12 ans, 3 ans, ils sortent et les nouvelles gens arrivent. Voilà. Ça, c'est très particulier. Il y a pas ça dans les autres radios.
Avez-vous créé Radio Student?
À l'époque, le Radio Student a été créé pour apprendre les étudiants, de faire entrer les étudiants sur la scène de radio. Et après, ça s'est développé et on est arrivé à ce qu'on a aujourd'hui.
Pourquoi avez-vous choisi de faire ce métier?
J'ai choisi parce que j'ai écrivé avant et donc je me suis dit que ce serait bien que d'autres gens peuvent lire ce que je fais. Et après j'ai compris que c'est un collectif très, très intéressant et très dynamique. En fait c'est un point de rencontre des gens très différents de Lublin.
Imate že Radio Student?
Radio Student je bil v bistvu osnovan leta 1969. Letos je bilo torej 44 let obstoja Radio Student.
Avez-vous travaillé dans d'autres radios auparavant? Si oui, lesquelles?
J'ai jamais travaillé dans une autre radio parce qu'en fait, travailler à la radio, ce n'est pas mon boulot, occupation principale. Et pour travailler dans les autres radios, les radios nationales, par exemple, il est plus difficile d'être accepté. Donc il faut vraiment s'occuper que de ça. À la radio Student, on accepte beaucoup de gens. Il y a toujours autour de 250 personnes qui travaillent pour Radio Student. Tous les 12 ans, en fait, il y a une audition, des entretiens pour accepter les nouveaux journalistes à la radio. Et je pense que dans pas longtemps, il y aura une grande audition de toutes les rédactions et toutes les rédactions vont prendre les nouveaux membres.
Est-ce que la radio diffuse 24 heures sur 24 heures?
Oui, elle diffuse 24 heures sur 24 heures. Pendant la nuit, c'est plutôt la musique. Parfois, il y a des émissions aussi en live. Et en fait, à partir de 7 heures jusqu'à 23 heures, c'est le vrai programme. C'est assez cher de travailler toute la journée et donc en ce moment Radio vient de finir une campagne pour trouver l'argent pour pouvoir diffuser toute la journée. Sinon avant c'était à partir de midi ou 13 heures.
Avez-vous un projet en ce moment? Si oui, lequel?
J'ai un projet qui est toujours en cours, ça s'appelle Slabodaya. En traduction, c'est la mauvaise émission. Je fais ça avec un ami, c'est une fois par mois. Normalement, c'est le dernier samedi dans le mois. Et donc, il y a aucun sujet, aucun thème, donc on improvise.
Êtes-vous payé ou bénévole?
On est payé à Radio Student. Pas beaucoup, mais on est payé.
Ali pripravite vaše tekste ali si izmišljujete zgodbe?
Oboje. Tekste pripravimo za točno določene oddaje, ki so ki se pripravljajo od strani vseh novinarjev, recimo kritika določene razstave ali pa kulturne novice. Izmišljam si pa, ko imam svojo oddajo v živo, in to je, kot sem prej rekel, slaba oddaja.
Quel genre de programme avez-vous? Émission de sport, de politique?
Moi, j'ai fait le programme culturel. Donc, j'ai fait les comptes rendus, les critiques de l'exposition d'art. Et parfois, je fais aussi les émissions avec les sujets théoriques et philosophiques.
Ali veste približno, koliko ljudi posluša vaš radio na dan?
Ça c'est une question difficile. On ne sait pas le nombre exact, mais ça dépend aussi de la partie de la journée. Mais le record, c'est le prime time. Peut-être c'est... Il y a plusieurs prime times, un est à 8h ou à 13h et à 16h. Ça peut être jusqu'à 10 000 personnes, il y a des gens qui disent que même parfois 30 000.
Quel matériel utilisez-vous dans votre radio?
On utilise les petits appareils pour enregistrer les sons, comme celui-là. Et on utilise les ordinateurs, les imprimants, les disques, les CD, des microphones et les consoles pour faire le montage de son.
Avez-vous interviewé des personnes connues? Si oui, lesquelles?
Je ne sais pas si j'ai interviewé des personnes vraiment connues, mais j'ai interviewé beaucoup de gens de la scène culturelle de Ljubljana, et notamment pour une émission qui s'appelle les infos culturelles qui passe à 14h tous les jours, et donc on appelle avec la machine qu'on a vue dans la rédaction de politique, on appelle les gens qui ont des expositions ou d'autres événements de cette journée particulière.
Vaše motivacije?
Motivacija glavna je narediti dobro oddajo, zato da je pač poslušljiva, da zabavlja poslušalce, da ni dolgočasna in da se v bistvu odkrijejo neke zanimive stvari. Ampak motivacija je že samo delo na radiju, se pravi, ko delaš v živo, je zelo...
Lepo pozdravljeni poslušalci in poslušalke, poslušate slabo oddajo. Andrej, razloži nam zdaj, sicer si govoril tudi tem tremletnim francoskim otrokom.
Ne, trem, več.
Več, ja, štiri. Ja.
Ne.
Pet.
Ja, pet, šest, sedem. Ja.
Mogoče malo prevoda, kaj si tam neki komunistično Jugoslavijo omenil, ali ni to malo za te petletnike?
Ja ne vem, tako pride automatično, nisem o tem sploh razmišljal.
Se prav, da se zdi to zelo progresivno.
To je pač bilo zelo dobro obdobje naše zgodovine, ni treba, da je neki tabu. Ne? Ja se spomnim, ko sem bil otrok, če sem takrat zavedel pač tega, zakaj se ne bi tudi danes.
Dobro, kaj, bi še kaj povedal mogoče za koga, ki ne razume francosko, kaj je bil point tega, kaj si najbolj pomembnejše, kar si povedal?
Pa, point. Point je bil, da, mislim, moram priznati, da je bilo dost težko odgovarjati tako direktno na vprašanje. Ena so recimo bila zelo zanimiva, recimo kakšne materijale uporabljati, ne. Pač tega se mogoče ne zavedemo več, pa je težko v istem trenutku odgovoriti, ne. V bistvu je bilo najbolj pomembno, da se otroci spoznajo z, z tem, kako funkcionira radio. Dobro, jaz sem tam rekel, da je motivacija narediti dobro oddajo, kar je malo v nasprotju z našim kredom, ne? Ampak tudi če oddaja slaba, lahko je tudi dobra. Ne?
Ok, a gremo zdaj kar nadaljujemo v francoskem duhu
ja.
Z naslednjo glasbenim.
Naslednji komad, mogoče je zanimivo to, da je v bistvu komad, ki je zelo znan. Mislim, da je komad, ki je najbolj predvajan in največkrat kopiran. Ne? Gre za francoski komad Comme d'habitude, kot po navadi, ne? Ki ga je prevzel Paul Anka. In to zato, ker se enkrat vozil nekje na jugu Francije in je zatečal v neki koloni, ne? V teh turističnih periodih, ne? Ko so počitnice. In je slišal to, ta komad in je kontaktiral avtorja. Potem je v bistvu dal Franku Sinatri, da pač odpoje ta komad, ki se seveda imenuje My Way. In pol ostalo je zgodovina. Ne?
Dobro, poslušajmo.
Comme d'habitude, sur toi, je remonte le drap. J'ai peur que tu aies froid, comme d'habitude. Ma main caresse tes cheveux, presque malgré moi, comme d'habitude. Mais toi, tu me tournes le dos. Comme d'habitude. Et puis, je m'habille très vite. Je sors de la chambre. Comme d'habitude. Tout seul, je bois mon café. Je suis en retard. Comme d'habitude. Sans bruit, je quitte la maison, tout est gris dehors, comme d'habitude, j'ai froid, je relève mon col, comme d'habitude, comme d'habitude, toute la journée, je vais jouer. Moi, je reviendrai comme d'habitude. Toi, tu seras sorti, pas encore rentré comme d'habitude. Tout seul, j'irai me coucher dans ce grand lit froid comme d'habitude. Mes larmes, je les cacherai comme d'habitude. Mais comme d'habitude, même la nuit, je vais jouer à faire semblant. Comme d'habitude, tu rentreras. Je t'attendrai comme d'habitude, tu me souviendras.
v bistvu je še nekaj zanimivega glede tega komada. Namreč, če se ne motim, je David Bowie naredil svoj znan...
Bowie, mislim, da se Bowie reče.
Bowie, aha, ok, to nisem vedel. Puritanec, lingvistični. Je on v bistvu svoj komad Life on Mars naredil tako, da je nekako samo obrnil akorde tega My Way-a. Ne? In to pravim zato, ker mi smo, saj se meni tako zdi, ne, v slabi oddaji vedno nekako hoteli iti proti tega sistema, ki vedno hoče določiti, kaj je original, kaj je treba spoštovati kot original, kaj je genialno, ne? Ampak smo bolj vedno poskušali intervjuirati ali pa govoriti s takšnimi ljudi, ki grejo nekako kontra sistema, ne? Ker v bistvu mi vemo, da itak si delamo isto stvar. Ne? Pač, razlike dejansko ni, razlike tako kot en dim. No in mogoče je to dober uvod za naš naslednji intervju. Govorili smo z slikarko Barbaro Cetino iz Hrvaške. V bistvu smo se pogovarjali z njenimi izkušnjami o slikarstvu, o njeni praksi, kako ona razume v bistvu raziskovanje v slikarstvu, kaj pričakuje od tega poklica. Ne vem, imaš ti kaj še za teda?
O slikarstvu kot poklicu niti ne. Tako da kar poslušamo ta ja. Intervju.
Prijemno, što možda govorimo o samim slikama, da mi v bistvu razložiš, jedan put smo govorili o tom kakav tekst bi morao biti napisan za jedan katalog izložbe i nekako smo došli u debatu u bistvu kakav je smisao toga teksta, o čemu taj tekst mora govoriti, a opet da ne bude sama reklama za u bistvu neka kalkulirana reklama za izložbu. Kako je tvoje mišljenje, možda najprije da o tome govorimo, mišljenje o tekstu kojega povjesničar umjetnosti napiše za nekog određenog umjetnika?
Pa u biti moje mišljenje, ja sam htjela ono najviše da neko samo reče par riječi o mojim radovima, znači ništa da me sad hvali, da nešto, ne znam kako, previše ide u neke detalje, ali ono, jednostavno jer ja u stilove se ne razumijem, znači ja samo crtam, to je sve nekako moj početak, tako da u biti, ne znam, dovoljno u biti, ne znam, bolje da ljudi i vide nego da pretjerano se i o tome piše, jer, ne znam, previše stručno, možda bi bilo i smiješno ovako za sam početak, a dalje od toga ne.
Da, to nije tvoja prva izložba, ali ne baviš se, koliko se dugo baviš slikarstvom?
Pa u biti godinu dana sad sam počela slikat, istraživat, a prije toga sam ono u srednjoj školi, znači čisto ono iz zabave, gledala, ne znam, voljela sam, sviđala mi se Caravaggio, gledala njegovu reprodukciju i crtala nešto sa uljanim bojama, nešto, mislim, tako ono. A sad sam počela onako istraživati, tako da svaki rad je za mene ono novo područje, novo istraživanje i novo stvaranje, tako da ono, pričat o svojim radovima, meni je to sve boja i moj pogled na sve to, razigranost, ne znam, tako da sad šta reći o mojim radovima i to je... To će vrijeme pokazati.
Ali dobro, da jedan povjesničar umjetnosti recimo napiše neki takav tekst. Ti tekstovi su dosta uniformirani, dosta su slični, ne? Da li bi imala nešto protiv?
A ne znam, a u biti, ma ne bi imala možda ništa protiv, a sad ne znam što bi rekla za to. Ne znam koliko to ima smisla ni nema smisla u ovom trenutku, ne znam, stvarno.
A recimo, ajde sad samo za onako za neku zanimljivost, ne? Kako bi onda reagirala na jedan tekst koji bi bio napisan u novinama bez ikakvog dogovora i koji bi bio recimo negativna kritika tvojeg rada. Da li bi te to motiviralo ili bi te to bacilo u neku vrstu depresije i nesigurnosti?
Pa sigurno da bi me motiviralo, jer i negativna kritika bi me, mislim, potaknula da znači probam nešto drugačije, da ili da prihvatim da nisu svi, ono, da se ne sviđa svakom moj rad. Jer mislim, neko ko sam krene, normalno da ti radovi su nekako jednostavniji, znači nijedna kritika, mislim, u biti koliko god bila negativna, u biti ne može biti negativna, jer ono, da neko i napiše nešto o meni, već mi je to, znači, ono, neko je vidio, neko je moje radove zapelo mu oko, tako da opet bi bilo pozitivno, tako da ne vidim zašto bi bilo i loša kritika, ono, loša sama po sebi, tako da...
Da, da, ba, dobro, sad različiti ljudi različito reagiraju, neki se mogu i čak uvrijediti, ali dobro, sve to nije toliko bitno. Koja je u biti tvoja motivacija, zašto se uopće baviš slikarstvom?
Pa u biti motivacija, to sam voljela od uvijek, a nekako nisam nalazila vremena za to i onda... Vuklo me to, jednostavno samo da mislim na miješanje boja me, ono, to, samo me to motiv da idem dalje, gledat, ne znam, neki motiv ili stvarat nešto u svoje mašti, nešto, sjetit se nekih stvari kako sam još u vrtiću crtala, pa onda kroz tu razigranost neku moju unutrašnju, to me motiviralo da idem dalje, ono, baš, ne znam, tako sam počela.
Ti proizvodiš, produciraš neke određene slike. To je neki objekt, to ima svoju težinu, veličinu. Neko se iz tvoje familije prituživao da zauzima puno prostora. Za to treba u biti napraviti neke pripreme. I sada, znači, postavlja se pitanje, da li nekad razmišljaš šta s tim svim objektima, ne? Ok, jedno rješenje je napraviti izložbu. Još bolje je rješenje da se na toj izložbi slike rasprodaju, ne? Ali onda na kraju ako bi pretpostavili taj najbolji scenarij, ne, da imaš izložbu i da se na kraju sve slike rasprodaju, i to znači da idu u neke privatne zbirke ili recimo muzeje, to je još uvijek na neki način akumulacija nekih fizičkih stvari, ne? To je, ne govorim sad na neki ne govorim na nekom banalnom nivou ekološkog problema, ne, to ne možeš ti kod pojedinac napraviti takav ekološki problem. Ali kada si rečeš, evo sad idem raditi jednu sliku, ne, je li si postaviš pitanje šta s tim objektom, ne? Ako zaboraviš ono pitanje ili problem da li će mi slika ispast dobra ili će mi ispast loša, da li ću biti zadovoljna s njom ili neću biti zadovoljna s njom. Znači, šta ta sudbina samog objekta i kakav smisao ti vidiš u biti da se neke slike jedna za drugom produciraju, ne?
Da
li ti je to ikad bio problem, ne?
Pa nije mi bio problem, jer slike, mislim, neke sam poklonila, neke su mi ljudi, ono, pitali za njih, tako da, ono, reakcije su do sad bile dosta pozitivne, mada sam ja i promijenila način motiva i sve, ali ako mi se dugo vremena neka slika ne sviđa, onda jednostavno napravim nešto novo od nje, tako da neko gomilanje ili nešto, mislim, ne stvara mi to neki problem, ali da sad razmišljam unaprijed šta ću s tim ako mi se to nakupi, onda neću nikad ništa napraviti, a opet je to moj nekakav put, znači te slike to sam ja, znači ako je nešto loše ću napraviti novo, neću oko toga previše razbijat glavu. Sad ćemo vidjeti šta će biti posle izložbe, da, ono, kako će ljudi reagirat, kako će biti upiti i tako, to će se vidjeti, ali da će se baš s tim zamarat, neću, ne znam.
Prije si rekla da u bistvu, da u biti kad radiš sliku, kada slikaš, da istražuješ. Pa me zanima onda, ako možeš recimo opisati šta se dešava onda u tvojim mislima, u tvojoj glavi, ne? Znači, na kakav način u biti se taj proces istraživanja događa?
Pa u biti...
Mislim, šta je cilj istraživanja, ne? Da li imaš cilj unaprijed određen
sam,
ili...
Znači, počela sam sa akrilnim bojama, ja sam nekad sa uljanim bojama. Znači, akril mi daje neku višu, veću slobodu, znači, za apstraktno slikarstvo, dok se ulje sporije suši. I sad, ne znam, na početku sam si uzimala neki motiv, nekako inspiracija našeg kraja, znači, nekako brdovit krajolik sa nekim kućicama, ali to nije bilo sad preslikano negdje, nego onako iz moje mašte. I onda su tu, kako sam počela, tako su i mijenjale slike. Znači, na početku sam dosta boje koristila, jako šareno, to malo bilo onako začepljeno, previše. Sad sam nekako malo to, bar po meni se čini, pročistila, malo probala sa tušem, pa... ne znam, nekako da je drugačija podloga, ljepila sam salvete, tako da, mislim, malo po malo se sve mijenja, znači sve je to za mene novo. I još sam neke apstraktne slike, isto onom, kako sam išla na ekstempore u Grožnjan, znači mislila sam šta bi mogla nešto da bude prepoznatljivo kao istarsko. Onda sam se sjetila na istarsku nošnju, znači crno i crveno, kad plešu balun, se ta haljina vrti i onako sam počela raditi te kugle kao crno-crvene, kao u pokretu. I onda malo po malo sam ih počela mijenjati i došlo, u biti, kad sam gledala te slike, sam vidjela da mi je nekako spoj, ne znam, grubih linija, kao nekog materijalnog i tim neke lepršave kugle kao nešto recimo duhovno ili nešto tako, znači tako, u biti neke stvari dođu spontane, na neke razmišljam i tako se razvije, onda mi se nešto svidi pa zalijepim najprije neku novinu ispod pa onda nacrtam preko i tako, ono, baš istražujem.
Dobro, ti si u biti nisi završila školu slikarstva, ne, neku akademiju. Da li se u svojoj toj karijeri srećeš nekim jasnim problemima zbog toga? Da li te na neki način diskriminiraju ili misliš da li vjeruješ da ti je puno onemogućeno ili otežano u najgore?
Pa nisam baš razmišljala da li mi je, u biti kad... Problem mi je bio počet, znači odlučiti se ponovo da crtam, jer nisam znala ono šta od kuda da počnem, tako da, ne znam, nekako ono primitivno prvo razmišljanje, ono pogledaj neki predmet, neki motiv i onda to preslika ili nekako prikaži svojim bojama, ali tu nisam se zadovoljila s tim, znači gledat neku maslinu pa crtat, to mi je ono dva puta, treći put mi je već to bilo bez veze, onda sam rekla napravit ću nešto svoje. Razmišljala sam o tome šta neko na akademiji znači radi, baš ono, puno sam o tom razmišljala, ali ne znam, onda sam počela nekako eksperimentirati nekako na svoje, znači ne znam, neki motiv si izabrati, neku temu i onda na svoj način obraditi, a da ne bude sad ne znam, zadam si rijeka, ali ono da ne bude sad kosi toranj i nešto, nego nešto svoje. I onda sam tako počela nekako stvarati na svoj način.
Ja, evo, torej en tak eklektičen komad za konec slabe oddaje, ne? Kaj reči na koncu?
Ne vem, jaz ne bi bil neki patetično ushičen, pač konc je propad. Ja.
Ja, v bistvu ponavadi se tako zadnje elemente v seriji naredi kot bolj spektakularne, ne, vedno v teh ameriških nadaljevankah je vedno zadnja v sezoni, zadnja oddaja v sezoni tako zelo spektakularna. Mi pa nismo hoteli slediti temu načinu, ampak smo hoteli narediti čist normalno slabo oddajo, tako kot vedno. Ne.
Če recimo na koncu ameriških serij vsi umrejo na način, spektakularen način streljanja, bam, mi umremo tako, kakor da bi imel, kakor da bi umrl od želočnih kamnov ali kaj. Neka taka dolgočasna smrt pač, no.
Ja, pri teh ameriških serijah je vedno največji suspens na koncu, ne, s tem se privabijo gledalci za naslednjo sezono, pri nas pa ni nobenega suspenza, ne, vse je jasno.
Nobene naslednje sezone.
Ja. Ja. Kar ne pomeni, da mogoče enkrat ne bomo prišli v neki drugi obliki, ne.
Bomo videli, ja.
Ja.
Torej, končamo?
Hvala vsem poslušalcem slabe oddaje, ne, hvala Vaskotu, ki nam je narisal zelo lep logo, ne, ki je postal skoraj pa zaščitni znak slabe oddaje. Hvala vsem gostom, ki so sodelovali z nami. Kaj še?
Neč, hvala vsem tehnikom, ja. Tudi Janu, ki je danes nam pomagal. In to bi bilo to. Z vami sva bila Andrej in Jernej. In adio.
Adio.
Le bon ethnologue de notre propre culture, ça serait un chinois ou ça serait un arapesh.
Lahko bi rekli naslednje. Dober etnolog naše lastne kulture bi lahko bil en Kitajec ali arapeš ali nekdo iz plemena Ubikvara. Ampak konec koncev, s katerimi kategorijami, s katerim miselnim okvirjem bi nas lahko ta Kitajec ali ta arapeš spoznal, če ne z našim lastnim mentalnim okvirjem? Kar pomeni, da smo, na vse zadnje, mi sami ti najbolj uspešni, če bi le bili zmožni tako se nekako zaukriviti nad samimi sabo in se pogledati v ogledalo. Mogoče pa smo vendarle mi sami tisti, ki smo najbolj sposobni narediti to delo in se lotiti antropologije naše lastne kulture. Lahko bi seveda sanjali enega Marsovca. Enega Marsovca, čigar misel bi uspela popolnoma zajeti našo lastno, takrat bi ta Marsovec bil tisti, ki bi nas najbolje poznal. Ampak to nedvomno ni možno, ker kot jaz vem, Marsovec Soci pa ja ne obstajajo. Slaba oddaja.